Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Кеч ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 6-сентябрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта ушул тапта Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук өткөрмө бекетинин ачылыш салтанаты өтүп жатат. Мародерчулукка айыпталып камакта отурган Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновтун соту бүгүн уланды. Астанада жергиликтүү тургундар менен калайман мушташка катышкан индиялык жарандар депортацияланат.
Расследование мы проводим.
Биз азыр териштирүү жүргүп жатабыз. Күнөөлөрдүн дээрлик баары аныкталды. Көчөдөгү мушташка катышкан 30-40 индус жарандары соттун чечими менен депортацияланат.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Адегенде соңку жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, кутман кечиңиздер менен. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук бекети ачылды. Ош облусу жана Өзбекстандын Анжиян облустарынын ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан. 2010 жылдагы окуялардан кийин ары-бери каттоо татаалдашкан достук өткөрмө бекетинен чектөөлөр алынды. Чек аранын кыргыз тарабында башталган иш-чара Өзбекстандын аймагында да уланды. Чогулган эл алдына чыккан Анжиян облусунун башчысы Шухрат Абдрахманов бир нече күндөн кийин бул бекет аркылуу эч тоскоолдуксуз өтсө болорун жарыялады.
Yakın günlerde beyim olan şu gözlük bozulan pasport tükürtattı.
Паспортту көрсөтүп өтө бересиңер, телеграмма деген бале жок болот, деди Анжиян облусунун башчысы. Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалайбек Сарыбашев, Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева баштаган расмий делегацияны өзбек тарап ыр, би, шаң менен тосуп алды. Урматтуу угарман, бул тууралуу Оштогу кабарчыбыздын баянын бир саамынан кийин биздин ободон тыңдай аласыз. Жалпысынан эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети бар, анын 11 автоунаа, 4 темир жол. Бүгүнкү күндө автоунаа бекеттеринин 3 гана ачык. Бүгүн ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары аяктады. Эки күндүк сапар маалында бир катар документтерге, анын ичинде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Германия Путиндин Украина боюнча сунушун колдойт. Берлин президент Владимир Путиндин Улуттар уюмунун бейкуттук күчтөрүн Украинанын чыгышына жиберүү тууралуу сунушун Орусиянын саясатындагы өзгөрүү жана биз аны колдон чыгарбашыбыз керек деп баалады. Путин жеңил куралданган тынчтык орнотуу күчтөрүн эл аралык миссиянын кызматкерлерин коргоо үчүн жиберүү тууралуу резолюция Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине берилгенин 5-сентябрда айтты. Немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэл Орусия буга чейин четке кагып келген Улуттар уюмунун тынчтык орнотуу күчтөрүн Украинага киргизүү тууралуу сунушту талкуулоого даярдыгын билдирди. Киев болсо Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши менен бул маселени талкуулоого даярдык жүрүп жатканын кабарлады. Саляновнын адвокаты сотко жана прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Бишкектин Ленин райондук сотунда Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновнын ишин караган процесс уланды. Түштөн кийинки жыйында депутаттын жактоочусу Чынара Жакупбекова сот жүйөлүү себептерди эске алган жок деген негизде судьяга жана прокурорлорго ишенбөөчүлүк билдирди. Эртең менен Салянова өзү Жогорку Кеңеште иште ал эми жактоочусу Чынара Жакупбекова жаш баласы менен ооруканага жатып калганына карабастан судья процессти башка күнгө жылдырган эмес. Буга чейинки сот отурумдарында дагы адвокаттар бир нече жолу сотко ишенбөөчүлүк жарыялаган, бирок судья Кубанычбек Касымбеков бардык өтүнүчтөрдү четке каккан. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталууда. Оппозициялык депутат өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. АКШ Конгресси Трампка каршы компромат боюнча документтерди талап кылды. Конгресстин демократ мүчөсү Адам Шиф муну досьенин авторуна ишеним көрсөтпөө аракети деп баалады. Конгресстин чалгын комитети юстиция министрлиги жана ФБРге Дональд Трампка байланыштуу компроматтарды жыйнаган досьенин документтерин берүүнү сурап кайрылган. Конгрессмен Шифтин пикиринде республикачылар досьенин автору, Британ чалгын кызматынын мурдагы офицери Кристофер Стилге ишенимди жоготуу үчүн жасап жатышат. Ал эми республикачылар болсо досьенин эмнеден келип чыкканын, анын шайлоо өнөктүгү маалында Трамптын беделин түшүрүү үчүн жасалган иш эмес экенин билүү маанилүү дешет. Досиени түзүүнү каржылаган уюм Трамп жана анын жакындарынын баардык ишмердигинин түрдүү жактар боюнча маалыматтарды жыйнаган. Тажикстанда курал көтөрүүдөн баш тарткан жоокер соттолууда. Хатлон облусунда диний себептерден улам аскер формасын кийүүдөн жана курал көтөрүүдөн баш тарткан жоокердин иши сотко жөнөтүлдү. 18 жаштагы Даниил Исломов коңшу өлкөдө тыюу салынган Иегованын күбөлөрү уюмунун мүчөсү. Ал армияга ушул жылдын апрелинде Душанбе шаарында чакырылып, Коргон Төбөдөгү аскер бөлүгүндө кызмат өтөөгө жиберилген. Жоокер диний ишеними жол бербей турганын айтып, азыркыга чейин аскер кийимин бир да жолу кие элек, деди сотто судья Алишер Рафикзода. Жоокер Исломов учурда аскер бөлүгүнүн аймагында, ал аскер комиссариатында эле диний ишениминен улам аскер кийимин кийип курал көтөрө албай турганын ачык айткан. Элиза.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Жетинчи сентябрда түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 15, күндүз 23-26. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 12-18, күндүз 26-32 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градуска чейин жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле, бүгүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары аяктады. Президент учуп кетери менен эле кыргыз-өзбек чек арасындагы 2010-жылкы окуялардан кийин жабылып калган достук чек ара бекети расмий ачылып, ушул тапта салтанаттуу иш чаралар өтүүдө. Ал жакка биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы барып келди. Ыдырыс, достук чек ара бекетиндеги маанай кандай? Анан өзбек тарапка дагы өтүп келген турбайсызбы?
Ооба, азыркы тапта эми эле биз ошол достук чек ара бекетиндеги бүгүнкү майрам деп аталып аткан ушул иш чарадан азыр эле кайтып келдик. Негизи ал жерде баштап кыргыз чек арасы, кыргыз тарапта ошол достук чек арасынын кыргыз тарабында абдан эл көп чогулду. Баштап улам адамдар келип атып, 10 000 жакын адам чогулган байкалды. Анан алардын көпчүлүгү ушул Өзбекстанга өтөбүз же болбосо жок дегенде ошо туугандарыбыз менен бир учурашып келебиз жок дегенде ошол чындап эле ачылганына ишенгибиз келет дегендей маанайларын айтып атышты. Анан көп өтпөй ошол жерде чек ара бекети ачылып, ошол чек ара бекетинин өзүндө ошол жанагы бастырманын астында кыргыз тараптын уюштурган чакан концерти болду. Концерт учурунда ошол ар эки улуттун элдери тарабынан уюштурулган чакан концерт болду. Андан кийин ошо кыргыз тараптын расмий кишилери, ушул жогорку кеңештин депутаттары, шаар мэри, облус губернатору жана Зилалиев баш болгон бир топ ушул чиновниктер келип, ошол чек аранын ачылганын элге расмий билдиришти. Ошол эле учурда өзбек тараптагы тараптын ошол Андижан шаарынын мэри келип сөз сүйлөдү. Ал Кыргызстанга жакынкы күндөрдүн ичинде ошол адамдардын эле өтүшүн эмес, ошол жеңил машина менен дагы Өзбекстанга, Кыргызстанга кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү бериле турганын, андан тышкары тез аранын ичинде ошол жанагы Ош Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу дагы баштала турганын, транспорттук каттамга дагы жол ачылганын кабарлады. Андан сырткары ошол тез аранын ичинде калган жанагы чек аранын такталып бүтө элек 15% деп аткан ошо калдыгы дагы бүтөөрүн расмий айтты. Булардын баардыгын эл өтө кол чабуу менен, өтө кубаныч менен тосуп алышты. Көпчүлүктөр ошол жерде ыйлап турушту десек болот. Андан кийин эле кыргыз тараптын ошол расмий делегациясы өзбек тарапка өттү. Алар менен кошо айрым ошол өтүп аткандар дагы болду. Алар өзбек тарапта дагы ошол чоң концерт уюштурушуптур. Ал жерде дагы кыргыз тараптын дээрлик бардык чиновниктери ошол жерде сөз сүйлөштү, элди куттукташты, каалоолорун айтышты. Ал жерде дагы ошол мындан ары соода, экономикалык жана жөн ошол тууганчылык катнаштар жандана турганын айтышты.
Рахмат. Кыргыз өзбек чек арасындагы 2010 жылкы окуялардан кийин жабылып калган достук чек ара бекетинин ачылыш салтанатына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы катышып келди. Сиз бул иш чарадан тартылган видео жана фото баянды биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз эми башка темадан. Бүгүн 1-май райондук сотунда мародерчулукка айыпталып камакта отурган Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновдун соту уланды. Сотто Төлөгөновдун саламаттыгы оорлошуп кеткендигине байланыштуу биринчи тергөө абагынан номер 47 абагына дарылануу үчүн которулары белгилүү болду. Сөздү сот отурумуна күбө болгон кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновдун соттук териштирүүсү 1-май райондук сотунда уланды. Соттук отурумда Төлөгөновдун партиялашы Болот Шер анын пайдасына көрсөтмө берди. Ал Райкан Төлөгөновко козголгон кылмыш иши саясий куугунтук экенин белгилеп, 2010 жылдын 7-апрелинде талап тоноочулук кылган деген айыптоолорду жокко чыгарды. Андан соң айыпталуучу Төлөгөнов бейшембиге белгиленген отурумду кийинки шаршембиге жылдыруу өтүнүчүн келтирди. Сот өтүнүчтү канааттандырды. Буга Төлөгөновдун саламаттыгын начарлап, номер 1 тергөө абагынан номер 47 жатак абагына которулушу себеп. Жактоочу Сартбай Жайчыбеков Төлөгөновдун уйку артериясы бүтөлүп, 47 абакта ага операция жасаларын айтууда.
Азыркы саламаттыгы оор, диагноз боюнча да оор, өзүнүн азыркы турушундагы абалы да оор. Мээге кандын өтүшү 75%, аз 25% кан өтөт. Адамдын ойлонуусуна тоскоол болот, кадимкидей басып жүрүүсүнө тоскоол болот, улам унутуп калат, краткое временно өзүнүн эсин жоготот. Ушундай состояние да азыркычы. Анан мунун эң коркунучтуу жери любой момент закупорка үзүлүп башка кетип калышы мүмкүн да. Инсульт болот. Адамды оор абалга алып келет.
Атамекендин экс депутаты ушул жылдын 28-мартында УКМКнын тергөө абагына камалган. Кийинчерээк ден соолугу начарлап, номер 1 тергөө абагына которулган. Ал жердин врачтары да жардам бере албай, жазаткаруу мамлекеттик кызматы аны номер 47 жатак абакка которуу чечимин чыгарган. Айыпталуучунун уулу Иса Төлөгөнов атасынын абалы атайын кызматтын тергөө абагында оорлошконун айтууда.
Мурдатан ооручу, сахар жагынан, холестерин, жетимишке барып калды. Список оорулар бар болчу, бирок ошол СИЗОго отургандан кийин күчөй баштады. Шейный сосуддарды текшерелик деп текшерип көрдүк, закупорка чыкты 70%.
Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Райкан Төлөгөновго 2010 жылдын 7-апрелинде мурдагы президент Бакиевке жана анын жакындарына таандык мүлктөрдү талап тоногон деген айып тагылууда. Ошондой эле Төлөгөновдун уулу Муса да ушундай эле айып менен номер 47 жатак абагында камакта отурат. Буга мародерчулук боюнча соттолуп, абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын көрсөтмөсү себеп болгон. Төлөгөновдор коюлган айыптарды четке кагып, кылмыш иши саясий куугунтук катары козголгонун айтып келишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектин Ленин райондук сотунда Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын ишин караган процесс уланды. Түштөн кийин депутаттын жактоочусу Чынара Жакупбекова сот жүйөлүү себептерди эске алган жок деген негизде судьяга жана прокурорлорго ишенбөөчүлүк билдирди. Германия Путиндин Украина боюнча сунушун колдойт. Берлин президент Владимир Путиндин Улуттар Уюмунун бейкуттук күчтөрүн Украинанын чыгышына жиберүү тууралуу сунушун саясатындагы Орусия саясатындагы өзгөрүү жана биз аны колдон чыгарбашыбыз керек деп баалады. Таджикстанда курал көтөрүүдөн баш тарткан жоокер соттолууда. Кыргыз почтасы мамлекеттик каттоо кызматына өттү. Таза коом долбоорун ишке ашыруу программасынын алкагында Кыргыз почтасы ишканасы мамлекеттик каттоо кызматынын карамагына өтөрү тууралуу чечимди премьер-министр Сапар Исаков кабыл алды. Берүүбүздү улантабыз. Астанада жергиликтүү тургундар менен кала имам мушташка катышкан индиялык жарандар депортацияланат. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлиги билдирди. Казакстандын Борбор шаарында 2 сентябрда Абу-Даби Плаза деп аталган ири соода жайын куруп жаткан казак индус жарандары ортосунда калайман мушташ чыккан. Айрым эксперттер бул окуя өлкөдө улут аралык жаңжалдын алдын алуу, аны чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү дешет. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Казакстандын ички иштер министри Калмуханбет Касымов калайман мушташ боюнча кылмыш иш козголгонун, тергөөдө күнөөлүүлөр аныкталганын билдирди. Соттун чечими менен 30 ашык индиялык жаран депортацияланганы жатканын маалымдады.
Расследование мы проводим. Вот все виновники вот практически установлены.
Биз азыр териштирүү жүргүп жатабыз. Күнөөлүүлөрдүн дээрлик баары аныкталды. Алар көрсөтмө берип жатышат. Көчөдөгү мушташка катышкан 30-40 индус жарандары соттун чечими менен депортацияланат. Күнөөлүүлөр болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Биздин күзөтчүнүн сабап салган индус жарандарына, Индиянын жарандарын сабаган биздин күзөтчүлөргө кылмыш иш козголду.
И в отношении тех охранников, которые избили граждан Индии.
Калайман мушташ 2 сентябрда кечке жок чет өлкөлүк курулушчулардын жатаканасынын алдында болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, индус жарандар жатаканага кирүү эрежесин сактаган эмес. Тактап айтканда, темир аныктай турган атайын жабдыктан өтүүдөн баш тартышкан жана эрежени сактоону талап кылган күзөтчүнү сабап коюшкан. Күзөтчү болсо башка кесиптештерин жардамга чакырып, ортодо мушташ чыккан. Ошол эле учурда белгисиз адамдар окуя болгон жерге жакын кафелердин биринде индиялык эки жаранды уурдук мукалышкан. Чет өлкөлүк жумушчулардын жатаканасынын жанында кыска мүнөттүн ичинде жалданган ондогон жергиликтүү тургундар чогулган жана алар индиялык жарандардын депортацияланышын талап кылышкан. Полиция баш аягы 50 ашык кишини камаган. Алардын 8 административдик жазага тартылып, айып пул төлөгөн. Окуя болгон жерге Индиянын Казакстандагы элчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келген. Бул окуя айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жаратты. Казак парламентинин депутаты Кудайберген Иржан турмуштук чыр чатактар улут аралык жаңжалга айланып кетишине жол берилбеши керек деп эсептейт.
Бул жалакыдан болот, дагы да бир әлеуметтик маселелерден туундап күндөлүктө бул өзүн өзүн булай жаңага жыйналып келе жаткан маселе болу керек. Бирден аяк асты ал жалпы да калмайды го. Ал энди сонун болгон бир жаңага искра керек бол. Бул сол бир эки адамдын арасындагы чыккан маселе. Энди онун баары осындайдан бул өмүр го, өмүрдө болуп жатат. Элде де өзүбүздүн азаматтардын арасында да болуп жатат ошондой маселелер. Сондуктан аны дер кезинде ошо башчылардын чечип карап жаткан жөн болор деп ойлойм.
Жаңжал тууралуу саясаттануучу конфликтолог Мухтар Сеңирбай Азаттыктын казак кызматы менен ой бөлүштү. Анын пикиринде бул окуя улут аралык жаңжалдан тутанып кетүү коркунучу бар экенин, андай жаңжалдарды чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү.
Улуттук негиздеги конфликтлердин баарлыгын казак коогамы азыркы таңда өтө ауыр кабылдайт. Мунун өтө көп себептери бар. Эң басты себеби биз колониялдык, постколониялдык эл болгондуктан биздин улуттун боюнда үрөй бар. Жана ал үрөй сырттан жау издөөгө багытталган. Сонун образын калыпташтырууга багытталган. Сондуктан кез келген улутка катышты акпарат, улут менен байланыштуу окуялардын баарлыгы осындай салдарга алып келет.
Астана шаарында буга чейин улут аралык мүнөздөгү жаңжалдар катталган эмес. Бирок Казакстандын айрым региондорунда турмуштук уруш талаш, улут аралык чырга айланып кеткен майда окуялар маал-маал менен катталып турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир жыл мурда Ислам Каримовдун ордун баскан өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алгачкы мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип кетти. 12 айда Өзбекстанда кандай өзгөрүүлөр байкалды? Кыргыз-өзбек алакасы канчалык жакшырды? Мьянмадагы рохинжа мусулмандарын качкынга айланткан жаңжал эл аралык коомчулуктун тынчсызданышын жаратууда. Маселенин өзөгү эмнеде? Интернеттеги үрөй учурган сүрөттөр канчалык чындыкка жакын? Азаттыктын биз жана дүйнө телебөрсүн 7 сентябрда 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте тез жардам кызматынын 103 номери шейшембиде 5 саатка иштебей калган. Натыйжада тез жардамга кеминде 200-300 адам чала албай убара болгон. Аталган кызмат муну оңдоо иштеринен улам байланыш сызымдар үзүлүп калганы менен түшүндүрүүдө. Алар буга түндүк электро ишканасын айыптаса, электриктер окуяны кокустук деп аташууда. Борбор калаадагы тез жардам кызматынын көйгөйлөрү тууралуу кабарчыбыз Эрнест Нурматов айтып берет.
Бишкек шаардык тез жардам станциясынын линиясы 5 сентябрь күнү түшкө таяп капыстан эле үзүлүп калган. Жагдайды түшүнбөй калган адистер териштире келгенде алардын жер алдындагы байланыш чубалгыларын экскаваторчулар казып салганы аныкталган. Тез жардам станциясынын смена башчысы Бактыгүл Аралбаева мунайынан дээрлик кечке чейин байланыш болбогонун айтып берүүдө.
Кабелдер үзүлгөндө чоң кабелдерди. Бизге деген бүт компьютер, телефон, связь, бүт бар ошону менен келет. Дагы жакшы, баягы күндүз болуп көп билинбей калыптыр. телефондор бар отключенный болуп, интернеттин бар отключенный болуп, вызовтор азыраак болуп, ошондо 4 саат иштебей калыптыр телефондор.
Буга байланыштуу тез жардам кызматы өздөрүнүн кошумча уюлдук номерлери менен чакырууларды кабыл алып турган. Бирок ага карабай аларга чалуулар дээрлик 2 эсе кыскарып кеткен. Демек 4-5 сааттын ичинде 103 номерине кеминде 200-300 адам чала албай калган. Ал эми жерди казып жаткан кызматкерлер кеп болуп жаткан чубалгылар алардын картасында жок болгонун айтып, зымдар кокустан үзүлгөн деп билдирүүдө. Мында көмөкчөрдөн куруп жаткан түндүк электро ишканасынын маалымат катчысы Бегайым Төрөбаева айып алардын жумушчуларынан кеткенин моюнга алып, бирок алар билген эмес деди.
Бул жерде ошол эле Кыргыз Телекомдун ошондой эле печаттарын эмелери менен бекитилгендери турат да. Эгерде ошол долбоордо деген көрсөтүлгөн болсо, биздин адистер кол казуу менен башкача уже иштешмек да. Бул жерде байланыш кабель чубалгысы жок деген үчүн биздин адистерибиз кабель эми экскаватордун жардамы менен траншеяны казышкан болчу. Ал эми ошол траншеяны казып аткан учурда ошол жерде баягы кабель чубалгысы өтүп туруп, анан экскаватор ошол менен чогуу баягы чубалганы үзүп алган экен да.
Ошентип соңку инцидент Бишкек шаардык тез жардам бекетине нааразылардын санын дагы арбыткандай болду. Адатта аталган мекемеге кеч келет, кээде такыр албай коет деп арыздангандар көп болчу. Бул жолу жакыны жүрөгү кармап тез жардам кызматын чакыргандардын бири Асылбү Акаева алардын 2 саат кечигип келгенине арызданды.
Мен эшикке чыгып баратсам бул кишиге жаман болуп атыптыр, жүрөгүм кызылып калды деди. Көп көк болуп баратканын сезип калдым да. Анан бияка эптеп алып келдим дагы. Жаткырып коюп шак эле скорую чакырдым. Скорую чакырганда ошондо 12:00 25 мүнөт өткөн. Андан кийин мен 4 жолу звонок эттим. 2 саат 25 мүнөттө келди.
Бирок кечигүүлөрдүн себебин дарыгерлер жана тез жардам унаасын айдагандар жолдогу тыгындар жана жолду ачпагандар менен түшүндүрүүдө. Ал эми тез жардам кызматынын жетекчилиги болсо, автоунаалар жана бригадалар жетишсиздигинен да чакыруулардын баарын тейлөө мүмкүн эместигин билдирүүдө. Станциянын смена башчысы Бактыгүл Аралбаева кайрадан кепке кошулду.
Ошончо вызов түшүп атса, ошончо киши кайрылып атса, а бизде деген айтып атпаймынбы, 35 машина 1 сааттын ичинде 80 вызов келсе, кантип ал бирөө вызовто болот, бирөө больнойдо жаткызат, сразу эле барып эле кайра чыгып кетип калбайт да. Аны деген бирөөнү жаткызыш керек, бирөөнү деген бир жакка алып барыш керек, анан бирөөгө деген укол салып коюп эле кетпейт да, кээде жанында отурат, жардам берет. Ошон үчүн ал мүмкүнчүлүк жок, андай баарын эле бир заматта тиги аткарып койгондой.
Бишкек шаардык тез жардам бекетинде суткасына кеминде 1000 жакын чакыруу болот. Бирок 35 бригада анын жарымын гана тейлөөгө чама чаркы жетет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. 17 жаштагы Рахат Тажикстандын Мургаб районунан көчүп келген кайрылман үй бүлөнүн таянар тоосу. Анын курбулары менен көңүл ачып ойногого убактысы да чамасы да жок. Бир үй бүлөнүн түйшүгү анын мойнунда. Рахат Жаныбек кызы апасы оорудан каза болгондон кийин оорукчан эжесине, экинисине баш көз болуу милдетин өзүнө алып, мектепти да таштаган. Аларды багуу үчүн талаада жер тытмалап, отоодо да иштеген. Рахаттын аянычтуу тагдыры тууралуу Бекзат Бектурган баяндайт.
Рахат 17 жашта. 10 күлүнүн бири ачыл элек кыздын оюнга тойбой турган курагы. Бирок курбулары менен көңүл ачып, кылыктанууга убактысы да, чамасы да жок. Бир үй бүлөнүн түйшүгү анын мойнунда. Рахат Тажикстандын Мургаб районунан көчүп келген кайрылман үй бүлөнүн таянар тоосу.
Биз биринчи Тажикстанда жашаганбыз. Тажикстанда атам мал багып, Мургабта жайлоодо багып жүргөн. Анан ал жакта жумуш токтоп калып эле кыйналып, апам да ал жактан ооруган. Ооруп анан ал жакта кыйналганда келечекке көчүп кеткен, үй-бүйүн сатып, кийин ал жакта да катуу ооруп больницага жатты. Ал жактан өпкөнөн ооруптур. Өпкө сары суу толуп, ошол жактан операция болду. Апам ошол больницадан катуу ооруп, ошол жактан каза болду.
Апасынан айрылган жылы Рахат 7-нчи классынын окуучусу эле. Ошол күндөн тарта оорукчан эжесин багып, өзүнөн кийинки эки иниси үчүн да апасынын ордун баскан. Атасы кара жумуштарда жалданып иштеп, үй бүлөсүн бакчу. Атасына көмөктөшүп, өпчөп турмушуна тыгынчык болсун деген максатта таң заардан жер тытмалап, отоодо да иштеген.
Атам ошо каралтада эле иштеп жүрдү, стройкада иштеп, анан ошол тапканыга продукттар сатып келип, жеген ашыбызга алып келип, ошол анан кийин биз мен инилеримди карап отуруп, мен да иш болсо поляга чыгат болчумун кыздар менен. Ал жакта да ушул союз отоп 350 болчу. Күнүнө 350 эртең менен кетет элек биз да ошол иштеп. Кызылчага чыгат болчубуз, тунгандарга 8 саат иштеп, мана 8 саат иштеп ушул үйгө келет болчумун. Үйгө келип, ошо тапкан акчама үйгө керек нерсе алат тилерим. Келет керек нерсе алып, ошол иниме мектебиге акча дейт болчу, ага да табат болчу. Биз тамак ашыска деле анча жетпейт болчу. Светке төлөш керек болчу, акча сууга төлөшүп керек болчу, акча ошо аларга таппай. Инилерин мектебиге акча дейт болчу, аларга жеткире албай.
Рахаттын курдаштары быйыл мектепти аякташат. А Рахаттын мектепке каттабай калганына 5 жыл болду. Мен окубасам деле мейли, инилерим татыктуу билим алсын, окуусунан ак сабасын деп өз өмүрүн бир туугандарына арнаган.
Мен математиканы көбүнчө жакшы көрөм. Эсептерди чыгарганды жакшы көрөт болчумун. Кыргыз тилинде жакшы окуганды жакшы көрөм. Мындай окуп, биологияны, ошол тарыхты көбүнчө окуганды жакшы көрөм.
Окууга көңүл бурбайт бул анча. Оюнду жакшы көрөт.
Мектептерин жакшы окуганды каалайм. Мектепти окуп, өзүнүн каалаган нерсесин кылып, университетке түшүп, ошолорду каалайм. Өзү армандарга жетип, ала албаган нерселерин алып кылган каалайм. Өздөрү иштеп, өздөрү
кылган каалайм ушуну. Кел.
Катуу нөшөр же шамал болсо урап түшчүдөй болгон бирөөнүн кепе тамында ушул 5 адамдан турган кайрылман үй бүлө 3 жылдан бери күн кечирип келет.
Буякта иштеп, мен буякта иштем. Ичинде эжекем атам бул кышында чайпай деп плита жасатабыз. Анан мына жерди тосуп коебуз. Мына жерди тосуп, анан анек менен терезелерге шарф пакет тособуз. Ооба, жылы эле болот. Көп жер мына талан суу болот да ошол жер. Баяка жема ал же бирок отур баяка төшөк отур отур баяка отур этти же бүттү ал же же.
Рахат кирээлден кечке үй төшүгүнөн сырткары эжеси Турсунайды да багат. Эжесинин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү Тажикстандан алынган. Ага ай сайын тажик өкмөтүнөн 3000 сом жөлөк пул чегерилчү. Аны Мургаптагы мугалими бул жакта жашаган уулдарына жөнөтүп, алар Рахатка жеткирип беришчү. Тилекке каршы алар жарым жыл мурун көчүп кетип, акча Рахаттын колуна тийбей калды.
Мындай атамды көп көрбөс, атам келсе, атам эшикке чыгып келсе илет да. Атам аркасынан чыгып издеп баштайт. Ушуна бирөө алыс жага кетип кайра бир күн келип кайра чыгып кетсең ушундай кайра издейт да, издеп ыйлап кайра жанына отур дей берет да. Ушундай бетин өзү тырмаган жакшы көрөт, тырмай берет же, бетин тырмай берет, өзү тырмаа десе тырмайт. Ушундай адат бар да өзүнүн. Эжекем сүйлөп кетсе, бири бирибизге жардамдашып, бирибиз иште, бирибиз үйгө карап, анан ошол сүйлөп келсе мага шерик болуп жүрөт эле. Мен анча зеригем да, эч ким жок жанымда. Ал сүйлөп кеткен армандай, эми эки инем окуп, чоңоюп, жакшы иштеп, атамды жакшы багып каалайм. Булар жакшы окуп, жакшы үйүбүз болгонду каалайм. Жакшы үйдө, таза үйдө жакшы жашабыз келет. Ошондойлорду көбүнчө ойлойм. Өзүм деле ошол мен тамак жасаган жакшы көрөм, поварда иштегенди жакшы көрөм. Орда иштеп өзүмө каалаган нерсемди алгым келет. Мен деле ошол жакшы эле жүргүм келет. Мен деле
бойго жеткен Рахаттын азыркы тилеги мына ушул. Ал өз келечегин эмес, кароого муктаж майып эжеси жана балтыр эти толо элек бөбөктөрү менен жесир атасынын жүздөрүнө күлкү толгон учурду гана көбүрөөк көргүсү келет.
Рахат тууралуу Мургаптан келип калем ордуна кетмен кармадым деген аталыштагы видеону биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дариги азаттык чекит орг ошондой эле сайтыбызда учурда башкы бетинде мушташкан индиялыктар өлкөдөн чыгарылат. Аял көп деп ойлоо жаңылыштык. Кырсыкка кабылган мигранттын жакындары чындык издейт деген аталыштагы макалалар жайгашкан. Сиз дагы кирип ал жактан окуп өз пикириңизди сунушуңузду дагы калтырсаңыз болот. Ошондой эле азаттыктын видео фото баяндарын социалдык тармактардан, YouTube-тан, Facebook-тан көрө аласыз. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Бир нече саамдан кийин экинчи бөлүгү башталат берүүбүздүн. Анда чоо жай жана тарых, тагдыр рубрикаларын сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 6-сентябрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта чоо жай берүүсүн сунуштайбыз, анда мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды ыйгаруудагы талаш тартыштар тууралуу кеп болот.
Жаңы кабыл алынган мыйзамдын 14-чү беренесинин талаптарына ылайык сөзсүз түрдө тажрыйба болуш керек. Бул 15 жыл деп көрсөтүлгөн. Ал эми Тамара Каримоваага 26 жашына берилип аткандан кийин бул 11 жашынан бери эмгеги сиңип келдиби деген суроо туулуп атат да.
Ал эми тарых жана тагдыр рубрикасынан Болот Юнусалиевдин өмүр таржымалына кеңири токтолобуз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, кутман кечиңиздер менен. Кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекети ачылды. Ош облусу жана Өзбекстандын Андиян облустарынын ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан 2010-жылдагы окуялардан кийин ары бери каттоо татаалдашкан достук өткөрмө бекетинен чектөөлөр алынды. Чек аранын кыргыз тарабында башталган иш чара Өзбекстандын аймагында да уланды. Чогулган эл алдына чыккан Андиян облусунун башчысы Шухрат Абдрахманов бир нече күндөн кийин бул бекет аркылуу эч тоскоолдуксуз өтсө болорун элге жарыя кылды. Кыргызстандын расмий делегациясын өзбек тарап ыр бий өзгөчө шаң менен тосуп алды. Жалпысынан эки өлкө ортосунда 15 чек ара бекети бар. Анын 11 автоуна, 4 темир жол. Бүгүнкү күндө автоуна бекеттеринин 3 гана ачык. Бүгүн ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары аяктады. 2 күндүк сапар маалында бир катар документтерге, анын ичинде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Индияда аял журналист өлтүрүлгөндөн кийин нааразылык акциялар башталды. Индияда журналисттер менен укук коргоочулар 55 жаштагы Гаури Ланкеш киши колду болгондон кийин нааразылыкка чыгышты. Журналист аял өлкө бийликтеринин жана премьер-министри Нарендра Модинин оңчул партиясына байланышкан улутчул лидерлердин дарегине айткан курч сын пикири менен таанымал болчу. Өлкөнүн ар кайсы шаарларында нааразылык акцияларын уюштурган журналисттер Ланкештин өлтүрүлүшүн басма сөз эркиндигине сокку деп баалашты. Журналист Индиянын түштүк чыгышында сүйлөнгөн Канада тилинде жумалык гезит чыгарып турган. 2016-жылы Ланкеш жалган жала жабууга айыпталып, 6 айга абакка кесилген, кийинчерээк күрөөгө бошотулган. 5-сентябрда Гаури Ланкешти Бангалор шаарындагы үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр атып өлтүргөн. Кыргызстандын акыйкатчысы шайлоодон кийинки абал анын таза өтүшүнө жараша болорун билдирди. Бишкекте өтүп жаткан эл аралык жыйында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев алдыдагы президенттик шайлоо өлкө үчүн олуттуу сыноо болорун айтты. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Шайлоонун канчалык таза жана адилет өтүшү шайлоодон кийинки саясий коомдук кырдаалды аныктайт, деди акыйкатчы. Бишкекте акыйкатчылардын адам укугун коргоодогу нормативдик укуктук ченемдерди жакшыртуу жаатындагы ролун талкуулаган эл аралык конференция өтүп жатат. 3 күндүк талкууга Орусия, Түркия, Иран, Казакстан, Өзбекстан, Австрия, Молдова сыяктуу бир нече өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Евробиримдик Орусиянын расмий өкүлдөрүнө жана Украинадагы жикчил лидерлерге каршы санкцияны дагы 6 айга узартат. Дипломаттардын айткандарына караганда, Орусиянын АКШдагы жаң элчиси Анатолий Антонов дагы кара тизмеде калышы мүмкүн. Биримдикке кирген 28 мамлекеттин элчилери санкцияларды узартууну 6-сентябрда Брюссельде өткөн жыйында макулдашты. Эми биримдиктин юстиция министрлери санкциялар боюнча акыркы чечимди 14-сентябрда кабыл алышы керек. Дипломаттар Орусиянын АКШга дайындалган жаң элчиси Анатолий Антонов дагы тизмеде экенин, аны алып салууну эч ким сунуштабаганын айтышат. Мурдагы коргоо министри жана тышкы иштер министринин орун басары болуп кызмат өтөгөн. Евробиримдиктин жана Канаданын санкциялар тизмесине кирген Антонов 31 августта Вашингтондо расмий кызматка киришкен. Казакстандын экс-премьер-министри Серик Ахметов абактан чыгат. 2015-жылы коррупцияга айыпталып кесилген мурдагы өкмөт башчы Серик Ахметов калган 4 жыл 26 күн жазасын жашаган жеринде өтөйт. Бул тууралуу Караганды облустук сотунун маалыматына таянып жергиликтүү кабар агенттиги жазды. Соттун чечими 21-сентябрда күчүнө кирет. Караганды соту мурдагы премьер-министр Ахметовду 2015-жылдын декабрында бюджеттик каражатты уурдоо, кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдалануу жана мыйзамсыз негизде ишкердик аралашкан деген кине менен 10 жылга эркинен ажыраткан. Бул иш боюнча соттук териштирүүгө 21 киши тартылган. Ахмедовдун адвокаттарынын арызынан кийин 2016 жылы апелляциялык сот мурдагы өкмөт башчынын жаза мөөнөтүн 8 жылга чейин кыскарткан. Серик Ахмедов 2012-14 жылдары Казакстандын өкмөт башчысы болгон. Химия сабагын кыргызча үйрөткөн сайт ачылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна долбоорду ишке ашырып жаткан Сорос Кыргызстан фондунан кабарлашты. Эми каалоочулар www.himia.net.kg сайтына кирип, химиядан өз алдынча сабак алып, экзамен тесттерге даярдана алышат. Адистер окуучулардын химия боюнча билим деңгээли төмөн болуп жатканын белгилешет. Быйыл тест тапшырган окуучулардын 70%ке чукулу бул сабактан тиешелүү балл ала албай калышкан. Элиза.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды ыйгаруудагы мыйзам бузууларга байланыштуу жагдайлар ачыкка чыга баштады. Сыйлыктар өң тааныштык, жеке мамиле жана таасирдүү адамдардын колдоосу аркылуу гана берилип калган өнөкөт көптөн бери калыптанып калганы белгиленди. Жакында берилген мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарууда дагы номинанттардын мекен алдында өтөгөн эмгегин жана өзгөчө салымын аныктоодогу талаптар одоно бузулган учурлар боюнча мисалдар келтирилүүдө. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүнөн тыңдаңыздар. Аны Куанычбек Жолдошов даярдады.
Коомчулук өкүлдөрү чыгармачылык чөйрөдө жетишерлик эмгек стажысы жок жаш музыка ишкоздоруна Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти мамлекеттик наамы ыйгарылган жагдайга өзгөчө көңүл бурушту. Башында коомчулуктун кайсы бир катмары жаш музыка ишкоздоруна коомчулукка таанымал улуу муундагы өнөр адамдарынан мурун наам ыйгарылганын сындап чыгышса, айрымдар муну кадыресе көрүнүш катары кабыл алууга чакырышты. Мында айрыкча 26 жаштагы эстрада ырчысы Самара Каримова менен 28 жаштагы кылгыякчы жана ырчы Нурайым Азыкбаева наам ыйгарууда мыйзамдын талабы сакталганбы деген маселе көтөрүлдү. Анткени мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдар тууралуу мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген ардак наам маданият жана искусство тармагында 15 жылдык эмгек стажына ээ болгон жана жогорку кесиптик даярдыктагы жарандарга ыйгарылат. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү юрист Клара Соронкулова бул жерде наам ыйгарууда көз көрүнө мыйзам бузуу жагдайлары бар деп прокуратура органдары буга көңүл бурушу керектигин билдирди.
Анан кийин өзүнүн баягы тартиби бар да, бул мыйзам жагынан алганда наамга сыйлыкка көрсөтүү дегендин өзүнүн тартиби бар. Бир топ инстанциялардан өтөт, анан мисалы мыйзам эле, мыйзамдан башка дагы жубоолор өкмөттүн токтому менен бекитилген. Эски мыйзамдагы 10 жылды 15 жылга өзгөртүп коюптур да, кайра дагы көтөрүп талапты кайра күчөтүп коюптур. Кайсыл наамга, кайсыл жактан сыйлык берүү баракчасы, сыйлыкка көрсөтүү баракчасы бар. Самара Каримованын бир алтын балыгы бар болуш керек. Жаңы кабыл алынган мыйзамдын 14-чү беренесинин талаптарына ылайык сөзсүз түрдө тажрыйба болуш керек. Бул 15 жыл деп көрсөтүлгөн, ал эми Самара Каримовага 26 жашына берилип аткандан кийин бул 11 жашынан бери эмгеги сиңип келдиби деген суроо туулуп атат да. Прокуратура сөзсүз түрдө текшериш керек аны.
Анткени кылмыш укугуна ылайык мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды мыйзамсыз ыйгарып алуу кызматтык жасалмалуулукка барабар жоосун болуп саналат. Мына ошондуктан жогорудагы мыйзамды жетекчиликке алган мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды ыйгаруу боюнча атайын жобо дагы бекитилген. Мына ошол жобого ылайык атайын тизмедеги тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдар номинанттарды сыйлыкка көрсөтүп, алардын талапкерлиги тармактык министрликтин коллегиясынан өткөн соң президенттин астындагы мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын катчылыгында каралат. Бул катчылык уюштурган мамлекеттик сыйлык тууралуу мекемелер аралык көз карандысыз комиссия ар бир номинанттын талапкерлигине добуш берип бекитет. Бул мамлекеттик сыйлыктарды жана наамдарды ыйгаруунун мыйзамда көрсөтүлгөн тартиби. Бирок маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков аталган тармак боюнча мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарууда кетирилген кемчиликтер жана мыйзам бузуулар үчүн жооптуу эмес экенин төмөндөгүчө билдирди.
Силер журналисттер ким бергенин биринчи тактабайсыңар го. Мына Жалал Абадтын областы көрсөткөн кишини деле менден сурап атасыңар. Бишкектин мэриясы көрсөткөн кишини деле менден сурап атасыңар. Ал бизге келбей эле түптүштү жакы комиссияга барат. Бизде 10-дон ашык мекеме өз алдынча көрсөтө алат сыйлыкка. Анан ошонун баарын менден сурап атат келип бүгүн. Областтар, мэриялар, партиялардын фракциялары алар законду карап отурган жок, ал 15 жылбы, 20 жылбы, 5 жылбы. Анан эми ошонун баарына мен кандай жооп берем? Президенттин алдындагы чоң комиссияда биздин министрликтен эч ким жок, катышпайт ага. Ошол комиссиянын мына Бексултан Жакиев, Топчубек Тургуналиев, Саламат Садыков ошолордон сурабайсыңарбы, кандайча бердиңер деп? Биз бербейбиз да ал сыйлыкты. Биз деле жанагы областтар сыяктуу сунуш беребиз, болду, ал өтөбү, өтпөйбү, ал тиги чоң комиссиянын иши. Акыркы чечимди ошолор кабыл алат. алар кандайча берди, эмне критерий менен берди, ошолордон сурабай эле мына 5 күндөн бери менин канымды ичип атышат. Жыйыныңар болдубу, кандай талкууладыңар, эмненин негизинде бердиңер буларга деп сурап көрсөңөр, ата мени эле тепкилеп атасыңар. Элдин баарын ойлоп атат, ушу казак отуруп алып сыйлыкты бөлүштүрүп атат деп. Казак бир да кишиге сыйлык бере албайт. Баягы илгеркидей министрликтин коллегиясы деген жок азыр. Өкмөттүн алдына коллегияга эле министрлик документтерди даярдап берет. Анан өкмөттүн коллегиясы чечим чыгаргандан кийин ал президенттин алдындагы чоң комиссияга барып түшөт. Акыркы чечимди ошол чоң комиссия алат, берилсин же берилбесин деп. Демек ошол комиссиядан сураш керек. Биз ал комиссияда катышпайбыз.
Ошол эле кезде маданият жана искусство тармагынын айрым өкүлдөрү министр Түгөлбай Казаковдун өнөр адамдарына мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды ыйгаруудагы алешемдиктери үчүн жоопкерчиликти башка бирөөлөргө оодарууга жандалбастап жатат деп чыгышты. Анткени алардын айтымында сыйлыкка көрсөтүлгөн номинанттар арасында нааразычылыкты жаратпай, мыйзамда жана атайын жоодо көрсөтүлгөн талаптарды бекем сактоо министрдин жеке жоопкерчилигиндеги маселе болчу. Муну ошондуктан көп жылдардан бери маданият тармагына эмгеги сиңген жогорку кесиптик даярдыктагы ишмерлер четте калып, шоу-бизнестин жаш өкүлдөрү оозунуп наам алып жатканы нааразычылыкты жаратканы айтылды. Кыргызстандын эл артисти, сыйлыктарды ыйгаруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Саламат Садыкова маданият министрин төмөндөгүчө сынга алды.
Момундай кылгылыкты кылып, кылгылыкты бууп жашаган адамдардын өздөрүнөн барып сурасаңар болбойбу? Чет жакта министр эмнеге отурат? Кандай болгон күндө да адегенде министр өзү коллегия деген болот маданият министрлигинде. Ал коллегиядан өтпөй туруп бир кишиге дагы бир кагаз бербейт булар. Бир да сыйлык министрдин эшигинен министрдин астындагы коллегиядан өтпөй туруп жогорку жакка жетпейт. Эрежеси ошондой айланайын. Ошо адегенде ошо коллегиядан өткөрүптүрбү ошону сурагыла. Андай тактыкты издеп аткан болсоңор да. Адегенде өтө тыгыз электен өтөт. Көп кишилердин кагаздарын ыргытып коюп отура берет. Жок, бул жарабайт, жарабайт деп мисалы. Анан ошолордон өткөндөн кийинки комиссияга барат. Бул бир. Экинчиден мына акыркы эме чыккан отурумда мен болгон жокмун. Мен кыргыз элинин туусун көтөрүп Самаркандта жүрдүм. Эгерде менин фамилиямды министр айтып аткан болсо, мен сиз өттү бул отурум. Мына жооп ушундай. Айланайындар.
Ошол эле учурда сыйлык алгандардын арасында соңку мезгилде жаштар арасында популярдуулукка ээ болуп, шоу-бизнестин алдыңкы өкүлдөрү катары таанылган эстрада ырчылары дагы бар. Аларды мамлекеттик жогорку сыйлыкка көрсөтүүдө өнөр адамдарынын кесиптик даярдыгы жана элдик сүймөнчүлүккө ээ болгону кандайча аныкталып, номинанттарды иргеп алуу жараяны кандайча жүргүзүлгөнү дагы белгисиз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган эстрада ырчысы Гүлжигит Сатыбеков сыйлыкка көрсөтүлүшүн төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Муну эми Жалалабад областтык администрациясы көрсөттүр, ошолор эме жөнөтүштүр. Бизден кандай документтер кетти? Алган дипломдор, грамоталар, анан айлык мөөнөт Аскар районунан дагы документ беришкен окшойт. Эми ага документтериңизди раштап деген, аны раштап берди. Герман жыйнагына жетишпей турса, жакшы эле кадай, мен кыргыз маданияты үчүн иштеп эле жатабыз деп да, мамлекет үчүн. Эми элдин тарихин табыш кыйын да негизи. Өзүнө жакпаган чыгармалар элге жагып калат. Ар бир чыгарма өзү Герман жетелеп келет. Башта коштошуу деген чыгармалар болгон, андан кийин шаңдуу чыгармалар, кой багыт деген чыгармалар жазылды. Андан кийин аккордеон коштошуудагы чыгармалар, андан кийин мигранттар тууралуу чыгармалар. Ар чыгарманын өзү Герман бар экен да.
Анткени менен мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак наамдарды ыйгарууда өң тааныштык жана жеке мамилелер чоң рол ойной турганы мурдатан бери айтылып келген. Ошол эле кезде талдоочулар мекенасындагы өзгөчө эмгек үчүн өнөр адамдарын, өндүрүшчүлөрдү, спортчуларды, мугалимдерди, врачтарды жана башка тармактардын өкүлдөрүн баалоо адаттардын бийликке карата мамилесине байланыштуу экенин байкашкан. Журналист Канышай Мамыркулова мына ошондуктан коомчулуктун кээ бир катмарларында жана айрым бир кесиптик чөйрөлөрдө жасалма атак, жалган даңк үчүн жан үрөгөн тенденция күчтүү экенин белгиледи.
Маданият министрлигинин коллегиясында каралбаса деле президенттин администрация тарабынан бериле берет экен сыйлыктар. Мындай болгон учурда маданият министрлигинин кадыр баркы каякта калат? Сыйлык эмес, кол жеткен жердин баардыгына тааныш билиш да, тааныш билиш издөө менен жашап калдык да. Муну эми жасалма сыйлык, атак, даңк деп туулдаган менен ошолор өзүн жакшы эле сезип жашап атат да мисалычы. Анткени ошол эле сакалдуу, аттуу, баштуу эле керек болсо адамдар ошону жасап атканын кыйшык экенин көрүп турса да кош колдойбуз да, лап сыйпайбыз, туурасын айтпайбыз, анан тигил татыктуу эмес, кой мынтке эле деген сөздү айтпайбыз, калыстыкту айтпайбыз. Сыйлык бере турган тараптар эки жакты карагандан, артты карагандан, салмактагандан, таразалагандан биз четтеп кеттик да. Кожо көрсүн деген кыргызда бир сөз бар го, эл көрсүн деген нерсе менен көбүбүз эле жашайбыз, анын эмнесин жашырабыз. Биз коомдун
бұлғып атқан, иріп тіріп атқан жерін жапқан сайын ал күшіп отырды да.
Қырғыз Республикасының социалдық экономикалық өнігісіне, рухани және интеллектуалдық дараметіне қошқан салымдар үшін егемендіктің 26 жылдығына қарата президенттің бір қатар жарандарды мемлекеттік сыйлықтар және ардақ наамдар менен сыйлоо тууралуу жарлығы жарияланған. Бұл егемендік майрамының астындағы салттуу көрініш. Бұл жолы мемлекеттік және қоғамдық ішмер, соғыс ардагері, Панфилов дивизиясының жокері Мұхтар Нұрғазиев менен кинорежиссер Ақтанарым Қуат 2-ші дәрежедегі Манас ордені менен сыйланышты. 3-ші дәрежедегі Манас ордені социалдық фондтың мұрдағы төрайымы Роза Үшкенперваға, Қырғызгаздың мұрдағы жетекшісі Тұрғынбек Құлмұрзаевқа, Ош облысындағы өкіметтің ұйғарым өкілінің орынбасары Ахматжан Махамадовқа, Дастан корпорациясының жетекшісі Юрий Васильевқа және жеңіл атлетика бойынша басқа машықтырушы Виктор Борисовқа ұйғарылды. Өлкенің даңқ ордені менен 7 адам жана 3 ири мекеме сыйланды. Достық орденіне муфти Максатбек Ажы Токтомушев, Уламалар кеңешінің төрағасы Абдышүкір Нарматов жана Бишкектегі православ чиркөөсінің епископы Семен Кузнецов сияқты дин адамдарынан башка дагы 3 жаран арзыды. Мамлекеттік сыйлықтарды ұйғару бойынша комиссияның мүчөсі Топчубек Тұрғыналиев сыйлық иелері қандай талаптардың негізінде таңдалғанын айтып беруден баш тартты.
Ал талаптардың бардығын мен телефондан айта албаймыз. Андыктан силер ошол комиссиянын өзүнө кайрылышыңар керек. Ал оңой эмес да. Сага мен бүт бардыгын телефондон айта албайм. Түгөйбөй Казаковда ошол министрликте бар тигилердин талабын ошол жактан алсаңар болот. Мен бул боюнча сага телефондон кеңеш бере албайм. Ошол министрлик билет. Же болбосо комиссиянын өзү ошол жака кайрылсаңар, албетте ар бир кандидатураны карап атат. Анан кийин жөн эле аптап-аптап эле эптеп эле берип коймокчу. Албетте каралат. Министрликке барып неметсең, алардан жана кадрлар бөлүмү деген бар. Ошол бүт бардыгы бар. Ошондон көчүрүп жазып алсаң болот. Суроолоруң болсо ошол жака бер. Мен сага ошол комиссиянын мүчөсү катары эчтеке айтпашым керек.
3-ші даражадагы Манас ордени ыйгарылган инсандардын арасынан Кыргызгаздын мурдагы жетекчиси Тургунбек Кулмурзаевдин ысымы учурунда андагы чуулгандуу иштер менен байланышканы белгилүү. Жогорку кеңештин депутаттары кезинде Кыргызгаз Газпромго өтөрдө Баткендеги иштен чыккан газ кууруларын Казакстанга сатуу аракети, ишкананын ири өлчөмдө карызга батышы жана ири каржылык мыйзам бузуулар туурасында маселе көтөрүшкөн. Эсептөө палатасы болсо Кыргызгаздын 2012-2013 жылдардагы ишмердигин текшерип чыгып, баасы бир нече миллиондогон сомдук газдын негизсиз чыгышталышы боюнча материалдарды таап чыккан. Анда ички керектөөгө жумшалды деген негизде чыгышталган жана техникалык жоготуу катары каралган жаратылыш газынын көлөмү боюнча дагы маселе бар экени эсептөө палатасынын мына ошол корутундусунда көрсөтүлгөн эле. Эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова аудиттин ал материалдары чуулгандуу иштердин бири болгонун айтып, бирок аны териштирүүнүн аягы эмне менен бүткөнү белгисиз экенин төмөндөгүчө кошумчалады.
Там у нас много было громких материалов. Это был один из громких, да?
Ал жакта бизде өтө чуулгандуу материалдар болгон. Ал болсо мына ошолордун бири болчу. Кулмурзаев боюнча башка эч нерсе айта албайм. Бул боюнча эсептөө палатасына кайрылып, мына ошол кезде Кыргыз газды текшерген инспекторлорго кайрылышыңыз керек. Бизде текшерген соң табылган мыйзам бузуулар боюнча материалдарды тиешелүү укук коргоо органдарына сөзсүз өткөрүп берүү практикасы бар болчу. Ар бир материал боюнча токтом кабыл алып, токтомду аны кайсы органга өткөрүп берүү жагы көрсөтүлүп турчу. Бирок ал материалдар тууралуу маалыматтар азыр менин эсимде жок. Анан эсептөө палатасындагы тиешелүү кызмат адамдары мына ошол өткөрүлүп берилген материалдардын андан ары карай изилденишине көз салып турат. Ошондой эле укук коргоо органдары кайра текшергенде келип чыккан айырмачылыктар дайыма салыштырылып турат. Азыр менин колумда бул боюнча документтер болбогондуктан бир нерсе деп айта албайм.
Дальше сверяют с правоохранителями или правительством, ну, то есть там специальные люди, которые сидят на контроле. Так что мне сейчас очень трудно говорить, в руках ничего нету.
Эсептөө палатасынын азыркы учурдагы төрагасы Улукбек Мариповго кайрылып, аталган материалдардын аягы эмне менен бүткөнү тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Башкы прокуратуранын өкүлдөрү болсо, мурдагы Кыргызгаз ишканасына байланыштуу кандайдыр бир иликтөөдө жаткан кылмыш ишинин материалдары жок экенин белгилешти. Кыргызгаздын мурдагы жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев учурунда эсептөө палатасы койгон дооматты четке кагып, ал жетектеген учурда мекемедеги кандайдыр бир мыйзам бузууларга байланыштуу жарыяланган фактылар ырасталбаганы тууралуу билдирген болчу. Ошондой эле Тургунбек Кулмурзаев парламентте Баткендеги жарактан чыккан газ кууруларын сатуу демилгеси боюнча дагы жергиликтүү бийлик менен орток пикир табылганын жана анда дагы эч кандай мыйзам бузуулар жок экенин билдирген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз-өзбек чекарасындагы достук бекети ачылды. Индияда аял журналист өлтүрүлгөндөн кийин нааразылык акциялары башталды. Кыргызстандын акыйкатчысы шайлоодон кийин Кавал анын таза өтүшүнө жараша болоорун билдирди. Евробиримдик Орусиянын расмий өкүлдөрүнө жана Украинадагы жикчи лидерлерге каршы санкцияны дагы 6 айга узартат. Биримдикке кирген 28 мамлекеттин элчилери санкцияларды узартууну 6 сентябрда Брюссельде өткөн жыйында макулдашты. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит.org биз болсо берүүбүздү улантабыз. Болот Юнусалиев илимий эмгектерин кыргыз орус тилинде эркин жаза алган. Принципиалдуу маселеге келгенде эч качан позициясынан тайбаган, өзү туу туткан акыйкатты коммунисттик бийлик алдында да тартынбай коргоп, куугун кысымга карабай, калыстыкты туу тутуп жашаган улуу инсан катары белгилүү. Улуу окумуштуунун бийик кадыр баркы үчүн сталиндик партөөлдөр аны камоого батына алышпай, бирок дайым басым кысым көрсөтүп келишкен. Болот Юнусалиев тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Академик Болот Юнусалиевди көрүп билип калгандардын текши бары ал кишинин өзгөчө принципиалдуулугун белгилешет. Өзүн аңган илимий акыйкаттык үчүн каандан бектен, оттон суудан кайра тартпас көк жалдыгын айтышат. Акыйкатта да академик Болот Юнусалиев илимий принципти бекем тутунган, акыйкаттыкты баарынан жогору койгон. Антип адамдык принципин жокко чыгарбай, аны авир алдында коргоп калуу биздин заманда ок эле оор жумушка айланып калбадыбы? Юнусалиев мындай сыноодон ийгиликтүү өткөн. Жашоо турмушунда принципиалдуулугунан бир да ирет кайтпаганын, эч качан абирине камчы чаппаганын замандаштары бир ооздон ырастап келишет. Негизи илимпоз атын жаманаттыгылуу ал кишинин оюна деле келбесе керек. Мындай кишилерди акыл эстин лөктөрү деп аташат. Өмүрүн илимге жумшап, андан улам жаңы ачылыштарга кез келип, ошону менен жашап, ийне менен кудук казуунун түйшүгүнө биртылып ышкан адам гана өзү ачып алган акыйкатын аздектеп аны бийик көтөрүп өтөт. Академик Болот Юнусалиев улуу кесиптеши Касым Тыныстановдун кыргыз тили адабияты үчүн төө көтөргүс улуу иштерди жасап, кандуу бийликтин капшагына кабылып, ак жеринен атылып кеткенин жакшы билген. Анын илимий табылгаларынын барык баасын кылдат туйган. Ошон үчүн кызматтан алынып, басым кысымга кабылганына карабай, Касым Тыныстановдун илимий эмгектерин кайра басып чыгаруу, аны окуп үйрөнүү маселесин алдыга коюп, айткан дегени эки болбогон партөөлдөргө каршы чыгып отурат. Азыркы заманда кыргыз тили, кыргыз тарыхы, улуу кыргыз тууралуу канча айтса да, канча жазса да эч ким сынга кабылбайт, куугунтукка алынбайт. Ошондон калам кармагандардын кыйласы жамырап, патриот болуп чыга келишти. Болот Юнусалиев өкүмзор бийликтин казабына калган, ата талышына тыюу салынган кыргыздын бир мыктысынын таламын талашып, бийлик куугунтугуна кабылганына кайыл болуп, өмүрү өткөнчө өзү катарында турган коммунисттик партиянын жасалма саясатына каршы болуп келди. Касым Тыныстановдун илимий эмгектерин басып чыгаруудан тышкары академик Юнусалиев кыргыз диалектологиясы аттуу фундаменталдуу эмгегинде Молдо Нияздын санаттарын изилдөө, анын тилдик өзгөчөлүгүн ачып берүү маселесин алдыга жайып отурбайбы? Академик Болот Юнусалиев илимдин кайсы тармагына кайрылбасын ой жүгүртүү масштабы кенен. Маселени ар тараптан терең иликтей ала тургандыгын көрсөткөн окумуштуу болгон. Маселен, ал кыргыз тилин түрк тилдеринин тутумунда тарыхый арымы тээ тереңден башталарын ырастап, бай илимий фактылык материалдарга таянган. Академик Болот Юнусалиев тушунда Кыргызстан жаамы түркологдордун такай чогулчу жайы, кеп кеңеш илимий дискуссиялар өтүп турчу илимий борбор тарызында болгон. Академиктин өмүр баяны бир алдын жөнөкөй, социалисттик революциянын шарапаты менен советтик мектептен билим алып, анысын чоң борбор Москвадан улантып, ошол себептүү орус кыргыз тилдерине эркин ойлонуп, эркин жаза алган деңгээлге жетип, түркология илиминин таанымал авторитеттеринин бирине айланган. Юнусалиев 1913-жылы Кемин райондагы Үч Урук айылында төрөлгөн. Ал кездеги Фрунзе, кийинчерээк Москвада билим алган. Улуу Атамекендик согушка катышып, андан келгенден кийин бир топ жылдар жооптуу кызматтарда агартуу министри, республикадагы жападан жалгыз университетте ректор болуп иштеген. 1970-жылы Фрунзе шаарында каза болгон. Юнусалиев кыргыз тил илиминин тарыхы менен теориясы боюнча ири адис, кыргыз лексикологиясы, диалектологиясы, жазмасы тууралуу фундаменталдуу эмгектерди жараткан окумуштуу. 1952-жылкы Манас эпосунун айланасындагы талкуудан кийин жарыкка чыккан бириктирилген варианттын биринчи томуна баш сөз жазган фольклорчу окумуштуу. Көрсөткөндөн кийин тил илими боюнча Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын алгачкы лауреаттыгына татыктуу болгон окумуштуу. Касым Тыныстановтун аты аталбай жазган эмгектери жок кылынып, бирок да Хрущевдук алабардын аркасы менен акталып, аз өтпөй кайра тыюу салынып турган арасат чакта аны ап ачык коргоп чыккан. Мындай аракет үчүн кызматтан алынып, куугунтукка кабылган Нагарбаев биринчи кыргыз илимпозунун эмгектерин чыгаруу маселесин көтөрүп, партиялык басым кысымга Нагарбаев бул позициясын өлөр өлгүчө коргоп келген инсан. Юнус Алиев биринчи жерден болуп кыргыз тилинин түштүк батыш диалектин, социализм заманында аты аталбай келген улуу акын Молдониязовдун санаттарын илимий алкакка киргизген. Кыргыз тилинин өткөнүнө өзгөчө кыгылдат мамиле жасап, илимий булактарды таап, кыргыз тилинин тарыхын жазган, анын фундаменталдуу проблемаларын изилдеген жалпы түркология тармагында белгилүү окумуштуу болгон. Анын жакын шакирттеринин бири айтылуу окумуштуу акын Омур Сороновдун устаты тууралуу пикирин угуп көрөлү.
59 жылы журналистика факультетинде сырттан окуганга тапшырган да. Өтүп, ана ошондо лекция угуп жүргөн убакта көргөм. Биринчи жолу ошондо университеттин эшигинин алдында турабыз. Эл турат, буякта 1-2 киши болуп келатат. Ушу элдин ушунчалык сыйлаганын жана өтө жогору баалаганын ошентип билдим. Эл бөлүнүп эле эки жака чыгып, мындай чоң коридор берип анан кирип кеткен ушул Болот Мырадалович Юсалиев деген. Экинчи көргөнүм аскерге барып келгенден кийин анан филфакты окуп жүргөндө ошо кезде аскерде жүргөнүм да, бирок Хрущевдун заманы эле партияны көбөйтөбүз деп анан мени коолап жүрүп партияга өткөргөн аскерде. Анан ошо келгенден кийин Болот агайлар менен бирге чогулушта Болот ага, парт чогулушта Болот ага болгон да. Ушу Юсалиевди кишилер менен бирге чогулушта отуруп, ошолордун жасаган иштерин, сүйлөгөн сөздөрүн угуп көргөндөн кийин мен абдан ыраазы болдум мен партияга өткөрүп. Себеби мен Болот агайдын чогулуштагы сүйлөгөндө ар кандай нерсенин чындыгына бекем турган киши да. Кичинекей туура эмес сүйлөсө туруп-туруп, жок бул мындай болот, жөн эле кайдыгер карама, эч карач эмес. Ал чындык үчүн күрөшкөн киши. Өзү чындыктын негизине жеткен нерсе үчүн өмүрүн аягына чейин бекем турган киши. Молдониязовдун кол жазмаларын издетип тапканда кандай кубанган бул киши. Анан ошол бул дүйнөдө өтөргө жакын бир ай калганда мен партвызо салам деп үйүнө барсам, ошол үйүнөн чыгып бир топ сүйлөштүк. Анан мынау Киев көчөсүнө келгиче мага Молдониязов айтып келди. Ушулдун кол жазмасын азыркы тамага көчүрүш керек. Бул кыргыздын жазмасы ал да качан болгондугун далилдейт Молдониязовдун санаттары деп. Ошонун аркасынан түшүп канча жерге барган, анын бир топ окуялар бар да, кишилер бар, ошого катуу турган. Ал эми Манаста болсо, Манас боюнча аны докладчы кылмак турсун, жөн жазган эмес катардагы сөзгө. Ага чейин берки Москвадан келген профессорлордун сөзүнүн негизинде эл ошо жака ооп баратканда 18-чи болуп чыгып сүйлөп, анан бүт агымды оңго бурган Манас жака. Ал эми АЭС бүтүрдү, тиги бүтүрдү дешет. Бердеги стенограмма. Аны жакшы топчуке азыр китеп кылып чыгарып койду, көргөндөсүн. Манаста дагы оңго бурган. Чындык үчүн катып туруп, далилдүү сөздөр сүйлөгөн. Ал эми Молдоогулуштачы. Молдоогулушта докладчы жасаган. Молдоогулушту өмүрүн аягына чейин Молдоогулушта.
Дейт Омур Соронов. Академиктин Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу деген айтылуу эмгеги 1958 жылы жарыяланган. Анда Манас дүйнөдө теңдешсиз чыгарма экени, көлөмү жагынан ал Гомердин Илиада менен Одиссейинен 20 эсе көптүгүн, Фирдаусинин Шахнаме дастанынан 5 эсе, индиялык Махабхарата дастанынан 2.5 эсе арбындыгы мисалга тартып, мындай сөз өнөрүнүн опсуз көлөмгө ээ болуп калышынын себеби катары кыргыз эли башынан кечирген тарыхый оор кырдаалдарды атап өткөн. Болот Юнусалиевдин бул дүйнөдөн өтүшү менен кыргыз тилинин өзүнчө бир доору аяктады. Түркологиянын таанымал классигинин мыкты эмгектеринин экинчи өмүрү башталды. Орусиялык, европалык тилчи окумуштулардын бийик салтын улаган окумуштууга дурус дегидей шарт түзүлсө, анын жазгандарынан идеялык кынтык издеп, аягы бүтпөгөн партиялык чогулуштарга салып, андан идеялык ката издеп, Такай басым кысымдын алдында жүрбөсө, Болот Юнусалиев дагы көп эмгектерди жаратмак. Кадырлуу армандар, сиздер академик Болот Мураталиевич Юнусалиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Тарых жана тагдыр рубрикасынын бардык чыгарылыштарын сиз Азаттык радиосунун сайтынан угуп, окуп көрсөңүз болот. Дариги Азаттык чекит оркушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.